Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Ήταν μεσημέρι Σαββάτου. Ακόμα το θυμάμαι. Έξω είχε εκείνο τον υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό και εγώ ήμουν στην αυλή με τα υπόλοιπα φιλαράκια που φιλοξενούσε εκείνη η κυρία από τη φιλοζωική που με είχε βρει στο δρόμο. Για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο. Με είχαν πιάσει δεκάδες χέρια. Κανένα δεν με κράτησε. Και τότε τα βλέμματά μας συναντήθηκαν. Άκουσα να ρωτάς για μένα. Πληροφορίες για τη ράτσα, το μέγεθος, τα χαρακτηριστικά μου. Φόρεσα το καλύτερό μου χαμόγελο. Σε κοίταξα έντονα. Εσύ φάνηκες διαφορετικός από τους άλλους. Αποφασισμένος. Συνειδητοποιημένος. Με πήρες τα χέρια σου. Με κράτησες. Από συνήθεια έκανα να γυρίσω πίσω στο χώρο μου. Με χάιδεψες απαλά και μου έδειξες το δρόμο προς τη μεγάλη πόρτα. Προς τον ήλιο. Γάβγησα έντονα. Το είχα ανάγκη. Βγήκα επιδεικτικά στην αγκαλιά σου. Ήμουν ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος ήμουν και το πρώτο διάστημα στο σπίτι. Με σύστησες στους φίλους σου. Αυτό είναι το νέο μέλος της οικογένειάς μου, έλεγες. Φούσκωνα από περηφάνεια δίπλα σου. Και τριβόμουν στα πόδια σας. Η δική σου φίλη είναι πλέον και δική μου, ήθελα να σου δείξω. Μου είχες και το δικό μου δωμάτιο με θέα στον ήλιο. Πόσο το λατρεύω τον ήλιο. Λες και το ήξερες. Και μετά άρχισαν οι βόλτες. Σε πλατείες, στη σχολή, σε πάρτι, σε εκδρομές. Είχα ξεχάσει πόσο όμορφες είναι οι βόλτες. Και τα χέρια των φίλων σου να με χαϊδεύουν. Ακόμα θυμάμαι την τρυφερότητα που μου μιλούσες λίγο πριν ξεκινήσουμε για μία ακόμη βόλτα. Κι εγώ σε κοίταζα έντονα και γάβγιζα χαρούμενα. Χαρούμενα άρχισα να γαυγίζω και στην πρώτη βόλτα που δεν με πήρες μαζί σου. Περισσότερο για να σου θυμίσω ότι τις λατρεύω όσο και τον ήλιο. Δεν έδινε σημασία. Άρχισα να απορώ και να γαυγίζω ακόμα περισσότερο. Δεν έδινε σημασία. Όλο έβγαινες, βόλτα κι άλλη βόλτα. Κι εγώ σπίτι κλεισμένος. Μία φορά ξέχασες να με ταΐσεις για μία ολόκληρη μέρα. Ακόμα θυμάμαι τις φωνές που σου έβαλε η μαμά σου λίγο προτού με ταΐσει. Προσπάθησα να σε κοιτάξω στα μάτια. Το απέφευγες. Συμπληρώσαμε ένα μήνα χωρίς βόλτα. Μου άλλαξες και δωμάτιο. Με πήγες κάτω από το κρεβάτι. Με έναν τεράστιο ήλιο σχηματισμένο όχι από φως, αλλά από παλιές κάλτσες. Δεν μίλησα. Είχα συνηθίσει. Ήλπιζα ότι το επόμενο πρωί όλα θα αλλάξουν. Και φάνηκαν να αλλάζουν. Με σήκωσες πρωί-πρωί. Είχες τόσο καιρό να το κάνεις. Άρχισα να γαυγίζω από τη χαρά μου. Επιτέλους όλα θα γίνονταν όπως παλιά. Σε ακολούθησα με χαμόγελο έξω από την πόρτα. Με παραξένεψε η διαδρομή. Πρώτη φορά με πήγαινες από εκείνο τον απόμερο δρόμο. Θα ανακάλυψες κάτι καινούριο και ενδιαφέρον, σκέφτηκα. Περπατούσαμε για ώρα. Έπειτα άρχισα να βλέπω το δρόμο με τα αυτοκίνητα να πλησιάζει. Γύρισα να σε ρωτήσω πού πηγαίνουμε. Δεν ήσουν πουθενά. Θα παίζει σίγουρα κρυφτό, σκέφτηκα. Το κάναμε και τις πρώτες εβδομάδες. Σε έψαξα παντού. Ακόμα σε ψάχνω. Μήπως έχασες το δρόμο. Μήπως μπερδεύτηκες. Πόσο καλά μπορεί να κρύφτηκες. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βγεις. Κουράστηκα. Πεινάω και κρυώνω. Και έπαψε να είναι παιχνίδι. Μέτρησα αντίστροφα μέχρι το 100. Πολλές φορές. Πού είσαι?
Ναι, ναι, Ρόδες 2005. Δεν είναι ο κόσμος σου αυτός. Αφιερωμένο.
Είναι η νύχτα αυτή καυτή και χειρό η φωτεινή. Είναι μουντό το πρωί και είναι μια μέρα σκοτεινή. Είναι μια νάσα χρονιά και είναι εποχή μια πνοή. Και είναι μεγάλη και αιώνια σαν μια ρουφιξιά η ζωή. Κυνηγεί στρογγυλή. Κι όμως ο κόσμος αυτός είναι επίπεδος και ο νους από το φως. Είναι ταχύτερος πρώτος και καλύτερος κάθε γιος Χριστός. Κάθε πόρνη μαραγιά, κάθε κόρη Αφροδίτη και κάθε μάνα με γεια. Και με χάρη και
και μακάρι. Και κάθε εχθρός παλικάρι. Κάθε πόλεμος αγώνας, κάθε πείμα μαύρος και φυγητάρι. Κίνη μπόμπες, φεκτά στεριά, σαν πουστιάρι και βραδιά. Είναι κοσμήματα τα βολιά, κρεμασμένα στην καρδιά. Φοβάμαι πως δεν θα αντέξω την ομορφιά. Κοιμάμαι, μ' έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Θυμάμαι τι μου είχες πει μια νυχτιά. Πριν μοιρευτώ, να σιγουρευτώ πως θα έχω τα βλεφαρά μου κλειστά.
Δεν είναι ο κόσμος σου αυτός, είναι διαφορετικός. Σου θα πει μια νυχτιά. Θυμάμαι πως ό,τι φαίνεται είναι αλλιώς. Και ό,τι φτιάχνεις ουρανός με βροχή και φωτιά. Φοβάμαι.
Έχει ένα κρύο πηχτό και έχει ένα καύσωνα σκληρό. Έχει ένα κόκκινο ουρανό. Ήλιο μακρινό, μα εγώ χαμπάρι. Για τη μεγάλη στιγμή που θα γίνουν οι πιο μπερδεμένες λέξεις αριθμοί. Καθαρή τη ρυθμή της φασαρίας μουσική. Να σε εκεί μου έχεις πει που βγάζουν όλοι προορισμοί. Για να δεις δημιουργώ την ανθρωπότητα.
Πάμε,
να κάνει τέχνη.
Φοβάμαι
την καθημερινότητα. Συγκίνηση, φόβος και αυτοεκτίμηση. Βλέποντας νέους ζωγράφους να ξεπηδούν από τη διαφήμιση. Και από τους βρώμικους κόλπους της δημοσιογραφίας. Ένα νέο κύμα λογοτεχνίας. Από τις κατώτερες τάσεις φιλοσόφων παράταξης. Και από τις προνομιούχες κοινωνικές αναταράξεις. Ένας δεύτερος ήλιος τα ρίχνει δεύτερες σκιές. Καθώς σας κάνε εκατοχιλιάδες πυρηνικές κεφαλές.
Δεν είναι ο κόσμος σου αυτό. Διαφορετικός σου θα πει μια νυχτιά. Θυμάμαι πως ό,τι φαίνεται είναι αλλιώς. Και ό,τι φτιάχνεις ουρανός με βροχή και φωτιά. Φοβάμαι.
Ήταν τα λόγια σου γλυκά και τα φιλιά σου πικρά. Τα ταξίδια μεγάλα, τα φτερά σου μικρά. Είχες φουρτούνα στα μάτια και μια πλημμύρα στην κόχη. Ένα σου χάδι, δύο ζωές, ένα σου είναι δύο όχι. Βρήκα μια θάλασσα κρυφή, ή πια μια θάλασσα στυφή. Μου κάνε δώρο ένα ξερό βράχο ζωή. Κι εγώ σ' αυτή μια τελευταία αναπνοή. Και ένα βυθό για κρεβάτι, κι άνοιξα υδάτινο δρόμο. Στο μονοπάτι του εφιάλτη και με βγάλε ξα το μπουκάλι.
Φοβάμαι
με μια ζάλι παστρικιά και ένα βρωμικό μυαλό πάλι.
Να με στο δυο παιχνίδι ξανά.
Έγινε σέντρα και χαμόλι μα τα χέρια ανοιχτά.
Φοβάμαι πέσαν τα φωτά.
Έμεινα μόνο στο τσιμέντο με τα καθίσματα διανά. Και έγινε το βλέμμα μου παράθυρο. Να το σκάσω από το παρόν. Μα ήταν όνειρο μόνο.
Ελευθερία.
Εγώ και εσύ μαζί, καλώς ορίσατε στην παρέα μας εδώ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤ3. Η Ρούλα Αρβανιτίδου ρυθμίζει τον ήχο. Μαριάννα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η δικηγόρος και νομική σύμβουλος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, η κυρία Βάσο Τάκη. Καλησπέρα, κυρία Τάκη.
Καλησπέρα, κυρία
Καλαϊτζή. Υπήρξε μια αναστάτωση τις τελευταίες μέρες στους φιλοζωικούς κύκλους.
Όντως.
Με μια τροπολογία η οποία τελικά αποσύρθηκε.
Ναι, αποσύρθηκε πώς αποσύρθηκε όμως. Έτσι πολύ σύντομα, προχθές το βράδυ πληροφορηθήκαμε ότι κατατέθηκε στη Βουλή μια από αυτές που λέμε νυχτερινή τροπολογία. Ξέρετε, που πάνε να περάσουν πράγματα περίεργα σε ένα άσχετο νομοσχέδιο. Και το οποίο έλεγε με βάση αυτή τη διάταξη επιτρέπεται, λέει ότι επιτρέπεται σε δασικές εκτάσεις και σε βραχώδεις και χορτολιβαδικές εγκατάσταση και λειτουργία κέντρων περίθαλψης και διαμονής αδεσπότων ζώων.
Σε βραχώδεις δασικές εκτάσεις και εκεί πέρα ποιος θα τα πρόσεχε.
Ναι, δηλαδή αυτό ήταν, θεωρούμε ότι ήταν μια κερκόπορτα. Εδώ και καιρό οι Δήμοι πιέζουν πάρα πολύ επειδή τα καταφύγια πλέον είναι ολιγομελή. Δεν επιτρέπει ο νόμος έτσι φαρονικά μεγάλα καταφύγια για να μένουν μόνιμα τα ζώα. Είναι περισυλλογή, διαχείριση, επανένταξη. Δεν θέλουν οι Δήμοι να τα επανεντάσουν μέσα στις πόλεις, ως γνωστόν, και προσπαθούν να βρουν έτσι τρόπους να τα βγάλουν έξω από την πόλη. Και θεωρούμε ότι αυτό ήταν ένα, έτσι, μια κερκόπορτα, να μπορούν να χαρακτηρίζουν έτσι, να εκτάσεις εκτός των πόλεων, μακρινές, γιατί όταν μιλάμε για δασικές περιοχές και βραχώδεις και τέτοια, είναι αρκετά μακριά από τις πόλεις, να πηγαίνουν να τα αφήνουν εκεί κατά κάποιον τρόπο.
Εσείς όμως κινηθήκατε άμεσα.
Εμείς βεβαίως, δηλαδή αμέσως το ίδιο βράδυ κατευθείαν οι ομοσπονδίες και οι δικοί μας ειδικά, τηλεφωνήματα στους αρμόδιους και τελικά καταφέραμε και αποσύρθηκε. Αυτό δείχνει και πόσο το φιλοζωικό κίνημα πλέον έχει μια δυναμική στη χώρα μας.
Έτσι και έτσι πρέπει να συνεχίσει και ακόμα πιο δυναμικά.
Να πω κάτι, ότι είχε και ένα άλλο έτσι πονηρό μέσα, δηλαδή θα πρέπει να μας εξηγήσει το Υπουργείο και ο κύριος Τσιρώνης τι ήθελε να πει αυτό, ότι αυτή τη διάταξη την δικαιολογούσε για να προστατεύσει, λέει, τα ζώα από την παράνομη μεταχείριση από ιδιώτες και σωματεία. Δηλαδή, έτσι μια περίεργη διάταξη, να προστατεύσει από τα φυλοζωικά τα δέσποτα και να τα πετάξει έξω από τις πόλεις στη συνέχεια. Δηλαδή μια πολύ περίεργη διάταξη, και σίγουρα εκ του πονηρού.
Και που βλέπουμε πόσο δύσκολα περνάνε τα ζώα έξω από τις πόλεις. Δεν βρίσκουν τροφή.
Δεν το συζητάμε. Ναι. Καταρχήν ο νόμος δεν επιτρέπει να ζουν τα δέσποτα αυτά, τα ζώα συντροφιάς έξω από τις πόλεις. Ο φυσικός τους χώρος είναι εκεί που ζουν και οι άνθρωποι.
Ο αγώνας που δίνεται είναι μεγάλος. Για πείτε μας πώς βλέπετε...
Κοιτάξτε,
μελλοντικά τα πράγματα.
Βήμα-βήμα κάνουμε αρκετές, ειδικά στα θέματα νομοθεσίας. Έχουμε αρκετή έτσι, εξέλιξη. Η νομοθεσία αυστηροποιείται. Έχουμε νίκες δηλαδή σε θέματα τέτοια. Τώρα τελευταία, αυτό με το... Έχουμε διάφορα θέματα με το Υπουργείο και με τον Υπουργό, τον κύριο Τσιρώνη. Ξέρουμε ότι ετοιμάζεται να βγει για διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για τα ζώα, το οποίο δεν γνωρίζουμε τις διατάξεις, έχουμε τις επιφυλάξεις μας, τις έχουμε διατυπώσει και δημόσια. Τι θα περιλαμβάνει αυτό? Έχουμε καταφέρει να αποσυρθούν κάποιες διατάξεις πονηρές εξίσου, αλλά τώρα πάλι περιμένουμε να δούμε
σε
τι θα περιλαμβάνει αυτό, γιατί ήταν ερήμην των νομοσπονδιών όλο αυτό το νομοσχέδιο.
Μάλιστα.
Και έτσι ξεκίνησε και μία κόντρα με τον κύριο Τσιρώνη, τον οποίο χρεώνουν τα ομοσπονδίες και αυτό την τροπολογία, την τελευταία.
Μάλιστα.
Ένα θετικό όμως, συγγνώμη που έχω να πω, που δεν έχει σχέση με το Υπουργείο αυτό, αλλά με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κύριος Κοντονής, που προείσταται, ότι αναγνωρίζεται πλέον σε δίκες κακοποίησης ζώων, σε ποινικές δίκες, ότι μπορούν τα φιλοζωικά σωματεία και ομοσπονδίες να παρίστανται σαν πολιτική αγωγή.
Το διάβασα αυτό και το χάρηκα πάρα πολύ.
Ναι, για υπεράσπιση της κατηγορίας, διότι μέχρι τώρα βλέπουμε ότι σε αυτές τις δίκες για κακοποίηση δεν μπορούσαμε εμείς να παρασταθούμε να πούμε τη γνώμη μας. Ήταν εισαγγελείς, εντάξει, οι οποίοι έκαναν διεκπαιρεωτικά τη δουλειά τους, περισσότεροι, χωρίς έτσι να εμβαθύνουν στα θέματα. Αυτό ήταν μια πολύ έτσι
είναι μεγάλη
σημαντική
νίκη.
Επιτυχία που έγινε βέβαια κάτω πάλι από την πίεσή μας, έτσι.
Χωρίς πίεση τελικά δεν γίνεται τίποτε.
Τίποτε, ναι. Εντάξει, έτσι με αγώνες κερδίζονται,
έτσι είναι.
Κατακτώνται πολλά πράγματα.
Και να πούμε για μια ακόμη φορά ότι όταν αντιλαμβανόμαστε κάποια κακοποίηση ζώου, όπως και ανθρώπου βέβαια, δεν κλείνουμε τα μάτια, δεν κλείνουμε τα αυτιά και καταγγέλουμε.
Ναι, βλέπω ότι πολλοίς κόσμος πλέον όντως ευαισθητοποιείται, αλλά το θέμα είναι ότι κάποιοι φτάνουν την καταγγελία τους μέχρι εμάς, δηλαδή και από εκεί και πέρα δεν είναι πρόθυμοι να πάνε και στην αστυνομία.
Φοβούνται, αυτό είναι ο λόγος.
Ορίστε.
Φοβούνται.
Δεν ξέρω, σου λέει δεν θέλουν να φανούν ότι αυτοί κάνουν την καταγγελία, διάφοροι λόγοι, φοβούνται. Οπότε έτσι αυτά μένουν στη μέση αυτές οι περιπτώσεις. Και από την άλλη μεριά έχουμε ανθρώπους που έχουν το θάρρος και πάνε στην αστυνομία και εκεί αντιμετωπίζονται από κάποιους αστυνομικούς, όχι από όλους, με τρόπο έτσι αποτρεπτικό. Οι αστυνομικοί πολλοί ακόμα δεν ξέρουν πώς να τα χειριστούν αυτά τα θέματα. Και έχουμε καταγγελίες ότι τους λένε αν θα καταγγείλετε κάποιον, θα σας κάνει και αυτός μήνυση. Γενικά ένα κλίμα έτσι εκφοβιστικό. Αντιμετωπίζουν πολύ στα αστυνομικά τμήματα. Αυτό βέβαια δεν αφορά την ηγεσία της αστυνομίας. Οφείλουμε να πούμε ότι έχει στείλει πολλές εγκυκλίους. Mm-hmm. Αυτά τα θέματα αντιμετωπίζονται με την τέουση σοβαρότητα. Αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα είναι στο θέμα του καθενός εκεί αστυνομικού πώς θα τα εφαρμόσει.
Έτσι, και επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν, γι' αυτό είστε κι εσείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή για να βάλετε τα πράγματα στη θέση τους.
Είναι η άγνοια. Αυτό. Και εντάξει, έχουν και άλλα θέματα και σου λέει τώρα εμείς με τα ζώα θα ασχολούμαστε. Είναι ένα θέμα που εντάξει, λίγο τους βαρύνει. Δεν τους πολύ αρέσει να ασχολούνται, αλλά τι να κάνουμε, είναι με τις αρμοδιότητες.
Έτσι, και εμάς μας αρέσει να ασχολούμαστε με τη ζωή.
Ναι, πάντα.
Κυρία Τάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Για ό,τι νεότερο εδώ θα είμαστε.
Εδώ ό,τι θέλετε και με περιμένουμε τώρα να βγει και σε διαβούλευση ο νέος νόμος να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας.
Έτσι. Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια.
Κοιτάξεις βαθιά μου, αν ποτέ σου βρεθείς μες στα δυο μυστικά μου, διάλεξε δρόμο κοντά μου να'ρθείς. Αν φοβάσαι ακόμα, αν μονάχη σου ζει, να σε δω να λυγίζεις ξανά,
δεν θέλω
τα όνειρά σου ξανά να πουλάς,
δεν θέλω
να σ' ακούω να λες δεν μπορώ,
δεν θέλω
η ζωή σου φωνάζει εδώ,
σε θέλω,
σε θέλω, σε θέλω.
Σε πολλές διαμαρτυρίες, σε πορείες, βλέπουμε σκυλιά να ακολουθούν την πορεία, να είναι μαζί με τους διαδηλωτές. Λοιπόν, για ζώα διαδηλωτές θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Γνωστή εταιρεία Καλλιντικών και η Cruelty Free International διοργάνωσαν την πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ζώων στον κόσμο στις 24 Ιανουαρίου έξω από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έλαβαν μέρος 8 σκυλιά διαφορετικής ράτσας και διαφορετικού μεγέθους. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε για να στηρίξει την εκστρατεία Forever Against Animal Testing. Σε ένδειξη στήριξης της εκστρατείας, τα σκυλιά βγήκαν στους δρόμους με πλακάτ διαμαρτυρίας, μπαντάνες και μικροσκοπικά πανό. Η συγκέντρωση είχε ως στόχο αφενός να αναδείξει το συνταρακτικό γεγονός ότι το 80% των χωρών παγκοσμίως δεν έχουν ακόμη θεσπίσει κανένα νόμο που να απαγορεύει τις δοκιμές καλλιντικών σε ζώα και εφετέρου να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να υποστηρίξουν την εκστρατεία, υπογράφοντας την παγκόσμια αίτηση στα καταστήματα της εταιρείας αλλά και online. Μόλις η αίτηση φτάσει τις 8 εκατομμύρια υπογραφές, θα την παρουσιάσουν στον ΟΗΕ με έτοιμα μια διεθνή σύμβαση που θα απαγορεύει τα πειράματα σε ζώα για την παραγωγή καλλιντικών, έτσι ώστε να προστατευτούν εκατομμύρια ζώα σε όλο τον κόσμο. Εκπρόσωποι της εταιρείας και της οργάνωσης συναντήθηκαν με αξιωματούχους του ΟΗΕ για να προχωρήσουν οι συζητήσεις πάνω στο ζήτημα. Έχουν συγκεντρώσει ήδη 4,1 εκατομμύρια υπογραφές μέσα στους τελευταίους 6 μήνες. Η εκστρατεία, όπως είπαμε, αποτελεί τη μεγαλύτερη που έγινε ποτέ ενάντια στα πειράματα σε ζώα για την παραγωγή καλλιντικών. Τα σκυλιά διαδηλωτές συμβολίζουν όλα τα ζώα και μας υπενθυμίζουν γιατί τα πειράματα σε ζώα για την παραγωγή καλλιντικών θα πρέπει να απαγορευτούν οριστικά.
Ίσως και να είχαμε παντρευτεί, ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά που πάρω σπίτι πεθερικά. Ίσως να φοράγες μπικουτί και μια ρόμπα μισ ανοιχτή, να μπαίνει ο ήλιος, να βλέπω το φως, να πάβει ο αέρος, να είναι τυφλός. Θα άλλαζε νόημα κι η Κυριακή, δεν θα ήταν πια μελαγχολική, στη κερατέα και στο γραμματικό, στις σούβλες τα παλιά μας εγώ. Μα εγώ το έχω πέρασει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια, προτιμάς να τα δεις στη TV. Ο Ντόναλντ Ντακ, ο Κλαρκ Γκέιμπλ και ο Βουτσάς Ματέος θα περιμένουν για μας. Τα είδη πρικόστα επιπλάδικα θα διαφημίζονται άδικα, τα φωτοάλμπουμς θα μένουν λευκά, ρύζι θα τρώμε μόνο λάπα. Εμείς δεν ζούμε σ' άλλη εποχή, η μοίρα μας έταξε σ' αυτή, που ο ουρανός δεν κρύβει από πάνω Θεό, κι εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι εγώ. Εγώ που έχω πέρασει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Κι εσύ που στα αστρά βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια προτιμάς να τα δεις στη τηλεόραση. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ που στα στραβλέπεις μόνο ζώδιο και της καρδιάς τα επεισόδια προτιμάς να τα δεις στη TV. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια της καρδιάς τα επεισόδια προτιμάς να τα δεις στη τηλεόραση. Εγώ...
Άρα για τα ζώα έχουν συναισθήματα. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες, επιστημονικές μελέτες και τώρα πια ξέρουμε ότι τα ζώα μπορούν να βιώσουν συναισθήματα από τα πιο απλά, όπως η ευτυχία και η θλίψη, μέχρι και πιο περίπλοκα, όπως η ενσυναίσθηση, η ζήλια και ο θρήνος. Πριν από λίγο καιρό σε εκπομπή προβλήθηκαν πλάνα μιας φάλαινας που φέρει το νεκρό μωρό της, θρηνώντας για το θάνατό του. Έχουμε αποδείξεις ότι τα ζώα έχουν συναισθήματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα πρόβατα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα πρόσωπα των φίλων προβάτων τους, ακόμη και αν χωριστούν για 2 χρόνια. Οι ελέφαντες που προέρχονται από ισχυρές οικογενειακές ομάδες με τεράστιες αναμνήσεις κλαίνουν όταν τραυματίζονται τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά. Οι πίθηκοι επίσης πειράματα γνωρίζουν πότε λαμβάνουν άνισες αμοιβές για κάποια τους ενέργεια και δείχνουν αμέσως τον εκνευρισμό τους. Οι χιμπατζίδες επιθυμούν να διατηρήσουν την ειρήνη μεταξύ τους, ανακατανέμοντας τις μπανάνες όταν κάποιος παραπονιέται ότι το μερίδιό του είναι άδικο, ενώ ακόμη και οι αρουραίοι αποδείχθηκε ότι δείχνουν σημάδια ενσυναίσθησης, αφήνοντας το αγαπημένο τους σνακ για να σώσουν ένα φίλο τους που πνίγεται. Επίσης, γελούν όταν κάποιος τους γαργαλάει. Τα ψάρια χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία, ενώ τα χταπόδια χρησιμοποιούν το ένστικτό τους για να κρίνουν αν αξίζει τον κόπο η προσπάθεια να αποκτήσουν κάποιο είδος φαγητού. Υπάρχουν επίσης πολλές ενδείξεις για το πώς τα ζώα έχουν μεμονωμένες προσωπικότητες και μάλιστα πως κάποια είναι φύση αισιόδοξα και άλλα απεσιόδοξα. Ένας λόγος για τον οποίο δεν μας αρέσει να σκεφτόμαστε πάρα πολύ για την ευαισθησία των ζώων είναι επειδή τα σκοτώνουμε για διάφορους σκοπούς. Είναι πολύ πιο εύκολο να υποκρινόμαστε ότι αυτά τα ζώα δεν έχουν συναισθήματα, ώστε να μπορούμε να απολαύσουμε ένα φτηνό δείπνο χωρίς ενοχές. Όμως, πλέον γνωρίζουμε πως όλα τα ζώα αισθάνονται όσο και εμείς και οφείλουμε να υιοθετήσουμε συμπεριφορές που θα σέβονται το γεγονός αυτό, συμπεριφορές που θα αφορούν όχι μόνο τα κατοικίδια μας, αλλά ολόκληρο το ζωικό βασίλειο. Από άρθρο της Emily Birch, ερευνήτρια σε Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ.
Σε μια γυάλα ποιος να φωνάξει πια και τι να πει. Δεν έχω να σου πω λόγια μεγάλα, έχουνε όλα υποθεί από καιρό, μα τίποτα δεν άλλαξε εδώ πέρα. Αν ήταν θα το ξέραμε κι οι δυο. Άνθρωπα, ανθρωπάκι μου μικρό, στο ίδιο ανεκδότο κι εγώ, μες στη σιωπή μου το θαλάμι. Από τότε πλάνο γελί. Ένα μονάχα θα σου πω και ας το πάρει το ποτάμι. Ανθρώπα, ανθρωπάκι μου μικρό, μη περιμένεις πια εδώ, κανείς δεν θα έρθει να μας σώσει. Ένα μονάχα θα σου πω, ότι δεν πάρεις μοναχός, κανείς δεν θα έρθει να στο δω. Φορές. Ο κόσμος δεν αλλάζει με κουβέντες, δεν άλλαξε ποτέ με προσευχές. Ανθρώπα, ανθρωπάκι μου μικρό, στο ίδιο ανεκδότο κι εγώ, μες στη σιωπή μου το θαλάμι. Από το διπλάνο κελί ένα μονάχα θα σου πω και ας το πάρει το ποτάμι. Ανθρώπα, ανθρωπάκι μου μικρό, μην περιμένεις πια εδώ, κανείς δεν θα έρθει να μας σώσει. Ένα μονάχα θα σου πω, ότι δεν πάρεις μοναχός, κανείς δεν θα έρθει να στο δώσει.
Πριν από πολλά χρόνια, ο γάτος μου, ο Κούκι, έβλεπε τηλεόραση. Έδειχνε κινούμενα σχέδια ένα σκυλάκι που έπεφτε από τις σκάλες. Κάθε φορά που έπεφτε ένα σκαλί, ο Κούκι την εζόταν προς τα πίσω. Εκεί κατάλαβα λοιπόν ότι ο γάτος μου όχι απλά έβλεπε τηλεόραση, αλλά καταλάβαινε και τι έβλεπε. Τα σκυλιά όμως, τα σκυλιά βλέπουν τηλεόραση, και αν ναι, τι πραγματικά βλέπουν. Έχουν γίνει έρευνες σύμφωνα με τις οποίες ο σκύλος βλέπει τηλεόραση και καταλαβαίνει τις εικόνες, εκτός του ότι αντιλαμβάνεται τι βλέπει όπως ο άνθρωπος, είναι τόσο έξυπνος ώστε να αναγνωρίσει τα σκυλιά που απεικονίζονται αλλά και άλλα ζώα, ακόμα και αν δεν τα έχει ξαναδεί. Μάλιστα, δείχνει προτίμηση σε προγράμματα με άλλα σκυλιά. Αυτό που μπορεί να το προσελκύσει ποικίλει ανάλογα με τη ράτσα αλλά και το χαρακτήρα του. Πολλοί σκύλοι αντιδρούν με τον ήχο, το γάβγισμα ή το κλαψούρεμα ενός σκύλου, το αφεντικό που φωνάζει ή δίνει εντολές σε ένα σκύλο ή ο ήχος από τα παιχνίδια του μπορεί να του τραβήξει την προσοχή. Δεν συμβαίνει όμως αυτό με όλες τις ράτσες. Τα κυνηγόσκυλα που κινούνται με βάση τη μυρωδιά δεν συγκινούνται ιδιαίτερα με την εικόνα ενός σκύλου στη τηλεόραση. Αντίθετα, τα ποιμενικά, όπως κάποια τεριέ, παρακινούνται ακόμη και από αντικείμενα που κινούνται στην τηλεόραση. Διαφορετικές ράτσες σκύλου έχουν διαφορετικές προσωπικότητες, όπως συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Μερικοί είναι για το σπίτι, άλλοι όχι. Κάποιοι συμπαθούν τους σκύλους και κάποιοι τους μισούν. Άλλοι είναι πιο δοτικοί και άλλοι ντροπαλοί. Το κάθε σκυλί αντιδρά διαφορετικά σε αυτό που βλέπει. Κάποια μπορεί να αρχίσουν να γαυγίζουν αν δουν άλλα σκυλιά στην οθόνη, ενώ άλλα απλώς πλησιάζουν την τηλεόραση. Σε καμία περίπτωση δεν κάθονται να παρακολουθήσουν ακίνητα για πολλή ώρα, όπως ο άνθρωπος. Κοιτάνε για λίγα μόνο δευτερόλεπτα και μετά κάτι άλλο τους αποσπά την προσοχή.
γένεται ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, η αγάπη πόλεμος, πόρτα που ανοίγει μέσα στα σπλάχνα, σταλάζει λίγο φως, είναι φεγγίτες τα σώματα που σμίγουν. Βαδίζει σαν δέντρο σκιερό κάτω από έναν ήλιο δίχως ηλικία. Τα μάτια σου είναι κρίνες όνειρο που πάνε συχνά και ξεδιψάνε τα άγρια θηρία. Αλλάζει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, μεταμορφώνεται όλα αγιάζουν. Ο σκλάβος βγάζει στους ώμους του φτερά, πάβεις να είσαι ένας ακόμα ίσιος. Ζητάω το πρόσωπό σου ξανά παραλυρώ, γάτων για σεμιών και στην πληγή αλάτι. Γκάθι του θανάτου, αυλή του φεγγαριού, γραφή θαλασσινία πάνω στο βασάλτι. Μικραίνει ο κόσμος όταν φιλιούνται δυο, γίνεται η κάμαρα κέντρο του κόσμου και εμείς ανοίγει σαν φρούτο ωριμό ή σαν αστέρι εκρηγνείται και σβήνει. Παφλάζει φτιαγμένη από νερό, τα κόκαλα μου βρέχει με τη μία. Μα όσο και να βρέχεις δεν θα φοβηθώ, γιατί είναι η κοιλιά σου ηλιόλου στην πλατεία. Γυμνός ο κόσμος όταν κυλιούνται δυο, από τον ήλιγκο πάνω στη χλώρη λύνονται οι κάβοι, σαλπάρουν οι ψυχές, ο χώρος είναι σιωπή και φως μονάχα.
Πολλοί αναρωτιούνται πότε ένας σκύλος θεωρείται ηλικιωμένος. Ένας σκύλος θεωρείται ηλικιωμένος όταν διανύει τον τελευταίο τρίτο του προσδόκιμου χρόνου ζωής της φυλής που ανήκει. Για παράδειγμα, ένας γερμανικός μολοσσός θεωρείται ηλικιωμένος μετά τα 6 του χρόνια, ενώ το τσιουάουα μετά τα 10. Για να δούμε τι αλλαγές συμβαίνουν στον ηλικιωμένο σκύλο. Οι αισθήσεις του φθήνουν. Ξεκινά να μην βλέπει και να μην ακούει καλά. Βλέπει θολά, δεν μπορεί να εστιάσει, αδυνατεί να υπολογίσει αποστάσεις και ξαφνιάζεται εύκολα. Αυτό μπορεί να τον κάνει ανασφαλή όταν προσεγγίζεται από σκυλιά ή ανθρώπους, ακόμα και αν δεν είχε ποτέ άλλοτε πρόβλημα. Όσο ο σκύλος είναι νεαρός, ο εγκέφαλος στέλνει μηνύματα μέσω ενός συστήματος από νευρώνες που επικοινωνούν μεταξύ τους. Καθώς ο σκύλος μεγαλώνει, οι νευρώνες εκφυλίζονται και έτσι οι πληροφορίες μεταδίδονται πιο αργά. Υπάρχει και περίπτωση τα κύτταρα να διαγερθούν και να παραμένουν προγραμματισμένα για αφύσικα μακρά διάρκεια, με αποτέλεσμα να μην αφήνουν να απορροφηθούν περαιτέρω πληροφορίες. Αυτό επηρεάζει την βραχυπρόθεσμη μνήμη του σκύλου, καθιστώντας τον αργό στην εκτέλεση εντολών και μπλοκάροντας την ικανότητά του να μάθει νέα πράγματα γρήγορα. Επαναλαμβανόμενες κινήσεις, συμπεριφορές αντικατάστασης, επιθετικότητα και ακατανόητες ενέργειες είναι συνήθως σημάδια κάποιου ανοϊκού συνδρόμου. Επίσης, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευερέθιστος. Οι ηλικιωμένοι σκύλοι πάσχουν από αρθρητικά ένα συνεχής πόνος που τους προκαλεί δυσφορία και νευρικότητα. Μπορούμε όμως παρόλα αυτά να του προσφέρουμε ποιότητα ζωής. Τον διαγείρουμε πνευματικά, αλλά φροντίζουμε να κρατάμε τα πράγματα απλά για να αποφύγουμε τη σύγχυσή του. Του μεθαίνουμε νέα, αλλά απλά κόλπα, του αγοράζουμε ή του φτιάχνουμε νέα παιχνίδια. Αυτά θα αποτελούν τις καθημερινές ασκήσεις για τον εγκέφαλό του και μειώνουν τον ρυθμό της φθοράς των εγκεφαλικών κυττάρων. Η ήπια άσκηση θα βοηθήσει στην καλύτερη οξυγόνωση του εγκεφάλου. Ελέγχουμε το βάρος του σκύλου με σωστή διατροφή και ήπια άσκηση. Φροντίζουμε ώστε το κρεβάτι του να είναι χαμηλό, ζεστό και σε ήσυχο σημείο για να μην ενοχλείται. Δεν αφήνουμε να τον ενοχλούν και αυξάνουμε τις περιπάτους.
Έχω μια καψούρα σαν μια σημαδούρα μέσα στο δικό σου ωκεανό. Είμαι σαν το γάτο που έχει πιάσει πάτο και ουρλιάζει πάνω στη σκέπη. Είμαι κερδισμένος, είμαι και χαμένος, όλο αντιφάσεις η ζωή. Λιοντάρι, είμαι και ένα ψάρι, είμαι και άλλα τόσα παγνώ. Είμαι ένας υπότης, ένας σκέτος πόδης που έχει θέμα υπαρξιακό. Είμαι ο διάολός σου, είμαι και άνθρωπός σου, σε λατρεύω ό,τι και να πεις. Ξέρω να αγαπάω και να συγχωράω, γνώρισέ με λίγο και θα δεις.
Σε λατρεύω ό,τι και να πεις. Ξέρω να αγαπάω και να συγχωράω, γνώρισε με λίγο και θα δεις. Είμαι ο διάολός σου, είμαι ο άνθρωπός σου, σε λατρεύω ό,τι και να πεις. Ξέρω να αγαπάω και να συγχωράω, γνώρισε με λίγο και θα δεις.
Καλλιτέχνης, είμαι οργανοπαίχτης σε μια επουράνια γιορτή. Είμαι ζαλισμένος, είμαι μαγεμένος από μια αρμονία μυστική. Είμαι ένα παιδάκι με ποδηλατάκι που να πιάσει θέλει τα εκατό. Είμαι ο ερωτάς σου, είμαι και ο μπελάς σου, είμαι όλα αυτά και σ' αγαπώ.
Είμαι ο διάολός σου,
Δυστυχώς υπάρχουν κάποια ζώα που σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχουν πια. Τα τελευταία 20 χρόνια, οι επιστήμονες προειδοποιούν τις κυβερνήσεις των μεγάλων χωρών ότι πρέπει να επέμβουν με άμεσες αλλαγές για να σταματήσει η διαφαινόμενη καταστροφή του περιβάλλοντος. Οι υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι μερικά από τα σημάδια του τι ακολουθεί. Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες οριοθετούν την καταστροφή στο πολύ άμεσο διάστημα. Να δούμε ποια είναι τα ζώα που σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχουν. Ο βόρειος φασκολόμης με το τριχωτό ράμφος είναι ένα μαρσιποφόρο της Αυστραλίας που μετρά μόλις 100 άτομα, τα οποία επιβιώνουν σε μια μικρή προστατευόμενη περιοχή στην πολιτεία Queensland, στο βορειοανατολικό άκρο της Ηπείρου. Η γαζέλα ντάμα. Ο πληθυσμός αυτού του είδους αντιλόπης έχει μειωθεί κατά 80% εξαιτίας του ανεξέλεγκτου κυνηγιού και της καταστροφής των βιοτόπων. Μόλις 100 άτομα του είδους έχουν απομείνει στη Βόρεια Αφρική. Η βακτριανή καμήλα της ερήμου Γκόμπι στη βορειοδυτική Κίνα και την νοτιοδυτική Μογγολία ξεχωρίζει εύκολα από τη συγγενική αραβική από την παρουσία δύο ύβων στη ράχη της. Αν και η καμήλα αυτή κατόρθωσε να επιζήσει επί 45 χρόνια από τις πυρηνικές δοκιμές στην περιοχή της Γκασούν Γκόμπι της Κίνας, ίσως να μην καταφέρει πλέον να αντέξει τις τωρινές πιέσεις, κυνήγι, βιομηχανική ανάπτυξη και γενετική ανάμειξη με τις εξημερωμένες καμήλες. Περίπου 600 τέτοιες καμήλες ζουν στην Κίνα και 350 στη Μογγολία. Η νυχτερίδα των Σεϊχελών, το ενδημικό αυτό πτηνό, ζει στον Ινδικό ωκεανό, βορειοανατολικά της Μαδαγασκάρης. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι μόνο δύο φωλιές έχουν απομείνει και οι δύο στις σπηλιές των νησιών Σιλουέτ. Η νυχτερίδα των Σεϊχελών σήμερα ρυθμεί μόνο 50 με 100 άτομα. Και τέλος, ο δίχρωμος Ταμαρίνος. Το συναντάμε σε μια περιορισμένη έκταση 40-50 χιλιόμετρων στην πόλη Μανάους της Βραζιλίας. Η αποψήλωση του τροπικού δάσους στο οποίο ζει και η διαμάχη με τον γείτονα και συγγενή του τον Ταμαρίνο Μίδα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εξαφάνισή του. Εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή, εγώ και εσύ μαζί. Για χαρά!
Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοτίες. Μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες.
Τα κανένα.